Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Sunt Camelia Teodosiu și vă întâmpin cu același bun găsit, dar și cu îndemnul de a învăța să povestim. Inspirația vine din Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, după concursul național de scurte povestiri cu temă istorică intitulat Vreau să povestesc, adresat elevilor din clasele 1-12. Concursul, derulat anual, are ca scop stimularea interesului pentru istorie, precum și dezvoltarea creativității și imaginației tinerei generații. Cea de-a treia ediție, desfășurată spre finalul anului trecut, a avut ca obiectiv scrierea unor scurte povestiri, având ca inspirație personalitățile și momentele ce au marcat istoria României. Interesul crescut al elevilor, părinților și cadrelor didactice implicate a adus bucurie și motivație organizatorilor. La concurs au participat 142 de elevi din 22 de județe, din țară și Republica Moldova. Participanții au venit cu creații originale, iar câștigătorii cu locul întâi pentru cele trei categorii de vârstă, și anume clasele 1-4, 5-8, 9-12, sunt prezenți în biblioteca noastră de bucurii. I-am rugat să se prezinte așa cum simt ei să o facă și să ne citească fiecare, integral sau parțial, din povestirea lor. Așadar, îi vom asculta pe rând pe Teodora Barbu, Teodor Marian Ionescu și Ioana Pahonțu.
Mă numesc Teodora Barbu și am 10 ani. Sunt elevă în clasa 4A la școala gimnazială Sfântul Vasile din Ploiești. Locuiesc împreună cu părinții mei și cu frățiorul meu mai mic, Emanuel. Am învățat să citesc de la vârsta de 5 ani și de atunci cititul a devenit o pasiune pentru mine. Când citesc, parcă visez doar că fac cu ochii deschiși. Îmi place să citesc pentru că este relaxant, pentru că găsesc situații amuzante, pentru că pot să aflu tot felul de lucruri noi, atât cunoștințe cât și lecții despre viață. Trăiesc cu emoție toate aventurile personajelor. Mă pun în pielea lor, dar și învăț din experiențele lor. Una din cele mai recente cărți citite a fost 10 fete care au făcut istorie. Fiecare fată din carte a fost deosebită și a schimbat lumea cu ceva, rămânând în istorie. M-am gândit atunci că aș dori să pot scrie și eu istorie cu viața mea. Citiți și voi și nu veți regreta.
În continuare, Teodora ne citește povestirea ei premiată cu locul întâi, clasele 1-4.
O întâlnire neașteptată. De obicei, seara, înainte să adorm, îmi place să citesc despre evenimente din trecut și despre personalități istorice remarcabile. În seara aceasta a fost diferit. Le spun părinților noapte bună și mă cufund în patul meu pufos. Pe geam se strecoară sunetele nopții. Am dat în mână o carte veche și misterioasă pe care tocmai am găsit-o în biblioteca bunicii. După ce citesc câteva rânduri, mă simt mai amețită ca niciodată. Toate rândurile se învârși și se strâng într-un ghem, fiind trasă parcă într-o altă lume. Când mi-am revenit, mă aflam într-o bibliotecă mare, cu cărți de piele gravate cu litere de aur. Se pare că sunt într-un palat. Afară îmi dau seama că este un castel cunoscut, Castelul Peleș. Tocmai ce l-am vizitat vara aceasta împreună cu părinții mei, de data aceasta, totul era însă diferit. Oamenii erau îmbrăcați în haine elegante, iar atmosfera era plină de poveste. Intru din nou înăuntrul castelului, într-o cameră plină de rafinament și eleganță. Aici am zărit o doamnă îmbrăcată într-o minunată roche cu sută cu fier de mătase, aur și argint. Bună ziua, spun eu cu sfială. Bună, domnișoară, te văd puțin nedumerită. Eu sunt Elisabeta, regina României și stăpâna acestui castel. Adevărat, sunteți regina Elisabeta? Este o onoare să vă cunosc. Da, eu sunt, mi-a răspuns ea cu o voce melodioasă. Te pot ajuta cu ceva? Dacă nu vă supărați, aș vrea să vă cunosc mai bine. Mi-ar face mare plăcere. Pentru aceasta trebuie să-ți prezint și câteva dintre camerele din castel. Ah, am și uitat. Mă pregăteam să mă întâlnesc cu George Enescu. Hai, vină după mine. Am intrat într-o cameră foarte frumoasă, din care se auzea sunetul melancolic al unei viori. Totul părea că prinde viață sub magia muzicii. Am aflat în acele momente că regina Elisabeta era o mare compozitoare de muzică clasică. Apoi, am intrat într-o sală unde am zărit un pian, o harpă și o vioară. Vai, ce frumos! Și mie îmi place să cânt. Studiez pianul de aproape 2 ani, am spus eu. Minunat! Aici îmi compun muzica, dar din păcate nu te pot lăsa să cânti, deoarece aș vrea să terminăm vizita înainte de plimbarea zilnică prin curtea castelului. Să mergem mai departe. Intrăm într-o sală mare, asemănătoare cu cea de la teatrul din orașul nostru. Aici eu țin concertele la pian, la care sunt invitați toți muzicienii și compozitorii renumiți din țară și din Europa. Următoarea cameră a fost cea mult îndrăgită de regină, unde își găsea liniștea și inspirația pentru picturile ei, ce reflectau dragostea pentru natură și țară. După ce am trecut prin alte câteva camere, am început să mă îngrijorez gândindu-mă cum mă voi întoarce acasă. Am descoperit apoi că regina avea aceeași pasiune ca mine, cititul. Am ajuns în cele din urmă în camera din care a început toată aventura, biblioteca. Razele soarelui, care pătrundea prin vitraliile viu colorate, dădeau locului acesta un farmec aparte, care a trezit în mine o emoție puternică. Deodată, văd pe un fotoliu cartea mea și o deschid. Mă trezesc înapoi în camera mea, înconjurată de cărțile mele preferate. Ce experiență minunată! Aventura aceasta o voi păstra în suflet și nu o voi uita niciodată.
Urmează povestirea premiată cu locul întâi, clasele 5-8, scrisă de Teodor, care ne mărturisește că îi place să citească, să călătorească și mai ales să scrie, având de multe ori impresia că stiloul îi aleargă singur pe foaie.
Numele meu este Teodor Marian Onescu și sunt elev în clasa 8-a la Colegiul Național Ion Luca Caragiale din Ploiești, o școală cu tradiție, școala lui Caragiale și a lui Nichita Stănescu. Am avut, în ultimii 2 ani, numeroase participări cu succes la etape naționale ale olimpiadelor școlare și la concursuri de creație, regionale și naționale. Îmi doresc, bineînțeles, să probez din nou competențele și cunoștințele în aceste competiții. Iar, mai presus de toate, deocamdată anul acesta să mă bucur de reușita intrării la liceu la profilul dorit. Concursul vreau să povestesc, la care am ocupat locul întâi, mi-a prilejuit bucuria de a mă exprima prin puterea cuvântului. Ca orice adolescent, am multe pasiuni sau înclinații. Îmi place să citesc, să călătoresc și îmi place să scriu. De multe ori, am impresia că stiloul îmi aleargă singur pe foaie. De aceea, să scriu o povestire pornind de la un eveniment din istoria noastră nu a fost, pentru mine, doar o provocare, ci chiar o încântare. Am ales ca punct de plecare atacul de noapte de la Târgoviște și figura voivodului Vlad Țepeș. Momentul acesta istoric este generos pentru creatorii de opere ficționale. Cred că am pus în valoare calitățile domnitorului, iar povestirea imaginată de mine a avut momente de suspans. A evidențiat solidaritatea românilor și recunoașterea forței patriotismului. Vă voi citi un fragment din lucrarea premiată pe care am intitulat-o O noapte, un atac, o victorie. Pe tot întinsul țării românești, vara venise cu semne bune, câmpuri înverzite, culori pretutindeni. Însuși soarele părea mândru, impunător. În apropierea capitalei, pe cărarea ce mergea de la Nicopole către curtea domnească, pe la Târgoviște, armata valahă era îndemnată, asemenea naturii, de glasul soarelui ei, domnitorul Vlad Țepeș. Cu toții, fie ei țărani, fie boieri, erau însuflețiți de grăirile domnitorului. Nădejdea, speranța de a străjui cu vitejie meleagurile acestea, își făcea simțită prezența în sufletele celor aproape 30.000 de valahi. Povara zilei, ce sta să se încheie, era purtată de toți, dar mai cu seamă de pajiști, de aluri, pârâuri, de păsări ce a nevoie zburau spre cuiburi, de soarele al cărui elan se domolise odată cu cerul, ce căpătase nuanțe sângerii. Mulți oștași al lui Vlad Țepeș își dăduseră sufletul în umbra călăreților otomani. Însă, de cum ajunse în tabăra valahă, domnitorului îi săgită un gând la vederea croitorului său, un bun prieten și sfătuitor, în care domnul își punea încrederea ori de câte ori era nevoie. De nu te-i supăra, vechiul meu fârtat, te-aș ruga, cu stăruință încă, să-mi curești cu măestria dumitale veșminte precum ale unuia dintre vrăjmașii noștri otomani. Nedumerit fiind, croitorul zise, întocmai cum spui, așa se va face, însă, și aici îl privi drept în ochii săi, ca două nopți întunecați. Tare sunt uimit. Ce folos ar avea croiala mea? Parcă așteptând din clipă în clipă ca otomanii să dea năvală în tabără, Țepeș îi destăinui toată rânduiala din gândul său. Ghicindu-se în ochi nădejdea mult dorită din partea croitorului, domnitorul începu a-i face înțeles gândul de a pătrunde, deghizat în straiele semilunii, pe timp de noapte, în tabăra otomană, și, de-o fi cu putință, a răzbunat pe cei ce au căzut sub tăișul săbilor vrăjmași. Întocmai la mării tale o pot înțelege. Însă, primejdie însemnată este ca tocmai voievodul nostru să ajungă într-atât de departe. Slavă Domnului, mulți oșteni curajoși are oastea noastră. Doar îndemn din partea mării tale să vin. Și toată țara, țărani, orboeri, de-ar fi aici, eu am datoria de a-l înfrunta pe sultan. Prea mult am răbdat amarnicul joc al său. Contez pe voi pentru izbândă. Cât mi-o fi dat a viețui pe lume, îmi voi apăra țara din umilul meu suflet de simplu croitor. Fie ca îndrăzneala măriei tale să se prefacă în binecuvântare pentru românească țară. 3 ceasuri mai apoi, domnitorul Valah, nelăsându-se răpus de teama de a fi demascat, se îndepărta de armata sa, care veghea în întuneric clipa prielnică atacului de noapte, îndepărtându-se asemenea unui vuiet către întinsă adunarea semilunii, la pas cu alți 2 boieri, oameni de nădejde ai săi. Le fusese înțeles că, de va izbuti să-l aibă în fața ochilor, în acea noapte pe însuși sultanul, boierii să le vestească celorlalți, ce neclintit răbdau, că atacul începe. Și de nu va fi ca domnitorul să-l omoare pe sultan. În jumătate de ceas armata să lase în urmă codrul, ieșind și atacând. Seară bună, domnul meu, rosti voievodul unui trecător. Voi să mă îndrumi spre cortul preaputernicului nostru sultan. De însuși sultanul puteți să mă întrebi. De-mi vei spune ce poftești? Poate ce-i spune la rândul unde găsești ce cauți. Cunoscând dinainte viclenia unora ca aceștia, Țepeș, fără fic de sfială, răspunse. Știu cât de vilcheni sunt valahii, dar cunosc și cum avem putința de a-i face, multă vreme de acum, supușii noștri. Se porni să-i dea socoteală ostașului turc, grăind întocmai despre gândul său ce deveni una cu realitatea. Surprins de vorbele celui ce purta veșminte asemenea lui, ostașul rosti. Ține-ți gândurile precum mi le-ai destăinuit și îndată te voi conduce la preaputernicul sultan. E drept, Țepeș cunoștea turca. Mai cu seamă învățase din nevoie cuvinte care veneau firesc în grai.
Țara noastră-i țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă sculptată în dor de lumina ochilor. Țara noastră-i țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă sculptată în dor de lumina ochilor. Dacă-i dor, nu-l stingi cu apă, dacă-i timp, nu-l poți întrece, dacă-i gând, nu-l poți străbate. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem români ca brazii, noi suntem români ca grâul, noi suntem români ca focul. Noi suntem români, țara noastră e a noastră, vârf de jale și de dor, dulce arșiță albastră ca lumina ochilor. Țara noastră e țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă sculptată în dor de lumina ochilor. Țara noastră e țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă sculptată în dor de lumina ochilor. țara noastră, e țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă scultată în dor de lumina ochilor.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
În această ediție a emisiunii așezăm pe rafturile bibliotecii noastre metaforice lucrările premiate cu locul întâi la concursul național de scurte povestiri cu temă istorică intitulat Vreau să povestesc, adresat elevilor din clasele 1-12. Organizator al acestui proiect, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, a facilitat prezența tinerilor autori pentru audiența publicului nostru. În prima parte am ascultat-o pe Todora Barbu, elevă în clasa 4-a la școala gimnazială Sfântul Vasile din Ploiești, care ne-a citit povestirea sa O întâmplare neașteptată, și pe Teodor Marian Ionescu, elev în clasa 8-a B la Colegiul Național Ion Luca Caragiale din Ploiești, care ne-a citit un fragment din lucrarea sa premiată O noapte, un atac, o victorie. Vă invităm să o ascultăm în continuare pe Ioana Pahonzu, câștigătoarea premiului întâi clasele 9-12, care, după ce a mâncat cărțile pe pâine, așa cum ne-a spus, a început să scrie cu o imaginație debordantă.
Sunt Ioana Pahonț, am 18 ani și sunt elevă la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești, Prahova. Pasiunea pentru citit a scos capul la suprafață prin clasa a 3-a sau a 4-a, cred, când mai mergeam la școala la care predă mama și rămâneam la bibliotecă în timpul în care avea ore. Fotoliile de acolo erau confortabile și lumina era bună, așa că am pus mâna pe primul volum din Harry Potter și de atunci nici că m-am mai oprit. Citeam și ce-mi pica în mână, cum ar fi Omul Invizibil, care, din câte țin eu minte, nu era tocmai de vârsta mea, dar în mare parte alegeam fantasy-uri de pe raftul care trebuia. Pe atunci nu preferam lecturile mai ancorate în realitate și de asta cred că acum s-a întors roata. Încă savurez un fantasy bun, să spun, dar depinde cât e de fantasy. Istoricele m-au cucerit acum. Nu cred că există o lectură în mod special care să mă facă să plonjez atât de radical de la un gen literar la altul. Sunt totuși convinsă că romanul meu Busola către Nova Scoția a fost de vină. Pasiunea pentru scris a venit destul de repede după cea pentru citit. Mâncam cărțile pe pâine și nici n-am realizat când imaginația mi-a dat pe afară. Am început să scriu cu personajele din poveștile preferate și apoi, după vreun an, m-am detașat de ele și le-am format pe ale mele. Așa au luat naștere Hugo Albinosul, Ianoi, Serafim și restul piraților din cartea mea de debut. Au apărut când eram în clasa a 8-a, a 9-a, iar aprecierea cititorilor de pe platformele online n-a așteptat prea mult până să vină. Vreo 2 ani mai târziu am avut surpriza ca manuscrisul să vadă lumina tiparului grație editorii pe tale scrise. Posibil atunci m-am motivat, mi-am cumpărat cărți, mi-am făcut răbdare pentru documentare și a început să-mi placă să cercetez istoria. Mi-a luat doar o lună până să pun la punct și traseul geografic după ce înghițisem atâta istorie pentru detaliile modului dezastruos de viață al piraților. Nu puteam să-mi las echipajul să caute o comoară doar pe o insulă fără nume. Povestea este de fapt o duologie, Busola către Nova Scoția și Busola de pe Nova Scoția, care urmărește aventurile unui echipaj ficțional de pirați, ultimii rămași în urma epocii de aur a pirateriei. Sunt 10 la număr și care mai de care mai ciudați, de la nebuni până la împiedicați cu șuvița albă, plecați în urma comorii capitanului Kid, la care rămâne de văzut dacă ajung întregi. Cu un grup de corsari pe urmele lor, se încurcă mai tare decât ar trebui în fire politice, se descurcă în felul lor trăznit și la final primesc soarta pe care o merită. Am scris despre pirați cu dorința de a-i distanța de clișee. Nu aveau papagal pe umăr și nici picioare de lemn, ci erau barbari, iar mulți dintre ei erau norocoși dacă prindeau vârsta de 30 de ani. Am vrut să arăt o soartă crudă, realistă, prin care treceau datorită umorului, speranței și îndrăgirii. Mai presus, am vrut să arăt și partea umană mai de soi a acelor barbari. Cam așa s-ar rezuma istoria mea cu scrisul. Între timp am făcut un curs, mi-am mai găsit concursuri la care să mă afirm, printre care și cel de istorie Vreau să povestesc. Tema m-a intrigat de la bun început. Și nu cred că am avut altă opțiune, de fapt, decât Vlad Țepeș. Mi se pare unul dintre cele mai enigmatice personajele istoriei medievale românești și am vrut, la fel ca în cazul piraților, să-mi imaginez și latura ceva mai umană a lui, după cum am și scris în poveste. Pe sultan nu-l las, a mărăit Țepeș fără să-l bage în seamă, la care eu am rămas uitându-mă îndelung, că-l mai auzisem cum se jura pe tot ce avea, dar nici când nu crezusem că așa o voce de sălbăticiu n-ar putea ieși din gâtul lui. Până mi-am revenit, a continuat. Sultanul n-are să-l vadă pe Hamza în vârful țepei ca să știe că a fost mâna mea. O să-mi vadă mâna în noaptea asta și apoi n-o să mai vadă nimic. Biruința o să fie cu noi și atunci când eu voi rămâne domn în țara muntenească, pe turci o să-i aliniez în țepe și pe Radu o să-l pun în frunte ca pe Hamza în una și mai înaltă. Pe urmă, s-a jurat din nou. Așa am înțeles și eu, pentru a suta oară, cum de ei se dusese buhul ca dracul, nume pricinuit de mai multe decât de țepe ori de pofta de vărsare de sânge cel mai cuprindea în zilele de post. Când eram în slujbai, de când el era domnul meu și nimeni altul, mă obișnuisem cu vocea lui găunoasă și rece. La început, avusesem impresia că și o piatră ar fi trădat mai multe decât el, dacă o puneai la ureche să o auzi cum șușotește. Pentru asta mi-a îngreunat sufletul să-l văd chiopătând de oboseală pe holurile reci de piatră sau când îl găseam cu ochii pierduți în zări și vocea răpusă ca o șoaptă rămasă pe urma vorbelor. Va să zic că asta văzusem atunci în concentrarea lui și am rămas și eu pe gânduri. Știam că o să ieșim biruitor, dar îi recunoscusem privirea pierdută, chiar și pentru o singură clipită, și n-am putut să nu mă întreb ce temeri putea avea un domn ca el. N-am putut să zăbovesc prea mult de slujind aceasta. M-am ridicat în picioare și m-am pus să trezesc tabăra, că era luna sus pe cer și odată cu ea era timpul să răsfirăm turcii de prin corturi. Când m-am întors să pregătesc, băietanul a nimerit lângă mine, strângându-și chinga și ei. A căscat ochii surprins când murgului și a ridicat copita până la burtă să alunge o muscă. Animalul avea gâtul lăsat, urechile relaxate și fornăia plictis, fără grija omenească a ceasului ce va urma, în care se putea alege cu picioarele tăiate. Atunci, din privirile mari și hotărâte ale băietanului, am înțeles că și el, ca pe mine și ca pe domn, îl frământau temerile, ca mățăiala lui de mai devreme nu fusese deloc o mățăială, ci poate doar o șansă ca țepeș să-l ucidă să moară sângerând în tabăra turcească. Mi-am scuturat capul. Cum puteam ști eu ce era în mintea unui prostovan? Eram cu toți în straie turcești atunci când Voda a început a vorbi din nou, deja călare, cu părul aruncat liber peste umeri. Își recăpătase căutătura care tăia. Mă înfiora și mă ușura deopotrivă. A spus el ce a spus, dar până să-mi destup urechile de tot, n-am priceput prea multe. În orice caz, cu mine le discutase deja. Spunea ceva de turci, că-s mulți, și apoi a aruncat în aer un tuset care, în sfârșit, m-a trezit pe deplin din gânduri. Cine se gândește la moarte, acela să nu meargă cu mine, să rămâi aici, a încheiat Țepeș.
Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis, zi și noapte ar vedea doar zâmbetul tău în vis. Iar eu știu că gura ta ar putea zâmbi și înscris în cartea ce s-ar chema pe tărâmul interzis. Aș găsi ce se ascunde după infinit, ia luna, lasă eu achit, îți pun soarele pe lanț la gât pentru zâmbetul tău și atât. Iar dacă încerc un pic mai mult, poate mut și polul nord la sud, întind stelele pe asfaltul urt pentru un zâmbet și un sărut. Stelele ar visa când se uită spre pământ și-ar pune dorințe doar cu buzele tale în gând. Urmărind dragostea ta pe calea spre infinit, universul pentru ea este doar un satelit. Aș găsi ce se ascunde după infinit, ia luna, lasă eu achit, îți pun soarele pe lanț la gât pentru zâmbetul tău și atât. Iar dacă încerc un pic mai mult, poate mut și polul nord la sud, întind stelele pe asfaltul urt pentru un zâmbet și un sărut. Se ascunde după infinit, iar luna, lasă eu achit, îți pun soarele pe lanț la gât pentru zâmbetul tău și atât. Iar dacă încerc un pic mai mult, poate muci polul nord la sud, întind stelele pe asfaltul lui, pentru un zâmbet și un sărut.